πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και ακούτε το «Έχω κάτι να σου πω» στους 91,6 και 105,8 καθώς και από το rteco.gr. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα είναι η Κατερίνα Λιοντή, στην επιλογή της μουσικής η αφεντιά μου και στην επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα σας μιλήσω για το θάρρος και η άποψη που έχω διαμορφώσει είναι πως το θάρρος δεν αφορά μόνο σε μεγάλες ηρωικές πράξεις, αλλά πως βρίσκεται και στις καθημερινές στιγμές της ζωής μας. Μπορεί να αφορά στον μονογονέα πατέρα ή μητέρα που εργάζεται για να εξασφαλίσει στα παιδιά του όσα χρειάζονται, ο μαθητής που αντιστέκεται στον εκφοβισμό, ο άνθρωπος που ρισκάρει για να αποκαλύψει την αλήθεια, το άτομο που παλεύει με μια διάγνωση για την υγεία του. Θα έλεγα πως το θάρρος είναι η ήσυχη αποφασιστικότητα να αντιμετωπίσουμε τους φόβους μας, να μπούμε στο άγνωστο και να υπερασπιστούμε αυτό που κατά βάθος θέλουμε. Το θάρρος συχνά ορίζεται ως η ικανότητα αντιμετώπισης του φόβου, του πόνου, του κινδύνου, της αβεβαιότητας ή του εκφοβισμού. Σύμφωνα λοιπόν με τους ειδικούς, το θάρρος έχει κάποιους τύπους, Το σωματικό θάρρος, το οποίο αφορά στην αντιμετώπιση του σωματικού πόνου, των κακουχιών ή και στην απειλή του θανάτου. Μετά κάνουν λόγο για το ηθικό θάρρος, όταν το άτομο υπερασπίζεται το σωστό, ακόμη και μπροστά στον κοινωνικό εξωστρακισμό ή την αντίδραση. Και το ψυχολογικό θάρρος, όπου εδώ γίνεται λόγος για την υπερνίκηση εσωτερικών φόβων, όπως αυτοί που σχετίζονται με την προσωπική ανάπτυξη και την αντιμετώπιση των δικών μας τρωτών σημείων. Θάρρος δεν είναι η απουσία του φόβου, αλλά η δράση παρά την παρουσία του, όπως διάβασα σε ένα άρθρο του psychologynow.gr. Όσο και αν θέλουμε να πιστεύουμε πως έχουμε τον έλεγχο και ξέρουμε τι θα συμβεί, η κάθε μέρα μας έχει αρκετές δόσεις αβεβαιότητας. Και κάθε μέρα που επιλέγουμε να ζήσουμε, να ξέρετε πως επιδεικνύουμε μεγάλο θάρρος. I'm walking uphill, both ways it hurts. I bury my heart here in this dirt. I hope it's a seed, I hope it works. I need to grow here, I could be closer to light, closer to me. I don't have to do this perfectly. Μιλώντας σήμερα για θάρρος, έχω τη χαρά να έχω μαζί μου δύο δημοσιογράφους της ΕΡΤ, δύο συναδέλφους, οι οποίοι έχει χρειαστεί να έρθουν σε επαφή με τα θαραλέα κομμάτια τους εν ώρα εργασίας, προκειμένου να μεταφέρουν το ρεπορτάζ από τις εμπόλεμες ζώνες ως απεσταλμένοι της ΕΡΤ. Κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας η Κάτια Αντωνιάδη και ο Γιώργος Σιδέρης. Ο Γιώργος Σιδέρης και η Κάτια Αντωνιάδη. Καλώς ήρθατε στο «Έχω κάτι να σου πω».
Καλώς βρήκαμε και ευχαριστούμε κιόλας για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε. Εγώ σας ξέρω. Για τους ακροατές του «Έχω κάτι να σου πω», θα ήθελα να πείτε δύο λόγια ο καθένας για το ποιοι είστε, για να καταλάβουν γιατί είστε εδώ. Παρακαλώ.
Προηγούνται κυρίες.
Σας ευχαριστώ και το εκτιμώ βαθιά. Λοιπόν, εγώ λέγομαι Κάτια Αντωνιάδη, Είμαι δημοσιογράφος, όπως είπες και όπως μου έχουν πει. Δουλεύω στην ΕΡΤ τα τελευταία 6 χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ. Έχω κάνει δουλειές και στον ιδιωτικό τομέα ως δημοσιογράφος πάντα. Με τον Γιώργο εδώ απέναντι, που βρίσκεται τώρα απέναντι, στην πραγματικότητα καθόμαστε δίπλα-δίπλα.
Αντιγράφω καμιά φορά δίπλα.
Τα κείμενα για τα ρεπορτάζ. Έτσι. Αυτή είναι ίσως τη λειτουργία του διπλανού.
Ακριβώς.
Έτσι.
Μεγάλωσα στο Μεσολόγγι, έχω μία γάτα. Αυτά νομίζω έχω να πω για μένα.
Τον τελευταίο καιρό καλύπτεις το ρεπορτάζ.
Εδώ και 1,5 χρόνο, 2 σχεδόν, το ρεπορτάζ της Προέδρειας της Δημοκρατίας.
Και εσύ, Γιώργο Σιδέρη, τον τελευταίο καιρό είσαι σε ένα ρεπορτάζ που νομίζω ήταν μονόδρομος για σένα. Σε ένα κομμάτι, σε έναν τομέα.
Μαρία, το ρεπορτάζ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ήταν ένας μονόδρομος ο οποίος ξεκινούσε από τα χρόνια του ελεύθερου ρεπορτάζ και του αστυνομικού. Γιατί παράλληλα με την ΕΡΤ ήμουν και στον έντυπο τύπο. Εκεί η ασχολία μου ήταν μόνο το ρεπορτάζ άμυνας. Οπότε, ναι, μεν ήμουν διαπιστευμένος στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης από την ΕΡΤ από το 2000 και παράλληλα είχα και διαπίστευση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εφημερίδα. Οπότε ήταν μονόδρομος στη συνέχεια να ενταχθώ όταν έφυγε ο Άλκης και έγινε αρχισυντάκτης, να πάρω το δαχτυλίδι εντός εισαγωγικών.
Ο Άλκης Μαλίδης.
Ο Άλκης Μαλίδης,
έτσι, ναι. Για τους ανθρώπους που δεν ίσως είναι εξοικειωμένοι με τον Άλκη. Για σένα μου κάνει πολύ λογικό από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να έχεις βρεθεί σε εμπόλεμη ζώνη. Να ξεκινήσω λέγοντας να σας ρωτήσω πώς βρεθήκατε αρχικά σε εμπόλεμες ζώνες.
Νομίζω και δύο το επιλέξαμε. Ενώ σε ένα βαθμό ότι ξέσπασε ο πόλεμος 24 Φεβρουαρίου του 2022. Είναι ένα παγκόσμιο γεγονός, είναι ένα μεγάλο γεγονός. Δημοσιογραφικά μιλώντας, είναι το γεγονός των γεγονότων. Δεν μπορώ να το θέσω διαφορετικά, οπότε θεωρώ ότι ένας δημοσιογράφος που θέλει να ασκήσει αυτό το επάγγελμα, να εμπλουτίσει και ο ίδιος τις εμπειρίες του, πέρα από το να κάνει σωστά τη δουλειά του, νομίζω ότι είναι μονόδρομος το να επιλέξει να θέσει αυτόν στη διάθεση της υπηρεσίας για να πει ότι εγώ ενδιαφέρομαι να πάω να καλύψω αυτό το γεγονός.
Οπότε ξεσπάει ο πόλεμος και εσύ δηλώνεις τη δική σου διαθεσιμότητα, ναι, σε ό,τι αφορά στην αποστολή.
Σωστά.
Οι σκέψεις που έκανες πριν δηλώσεις τη διαθεσιμότητά σου, μπορείς να τις θυμηθείς?
Μπορώ να τις θυμηθώ απόλυτα, γιατί ήμουνα σε μια περίοδο της επαγγελματικής μου ζωής που ένιωθα ότι κάπως είχα βαλτώσει, είχα κουραστεί.
Είχες κάτσει, που λέμε.
Κάπως έτσι. Ήθελα κάτι να αναζωπηρωθεί, κάπως το ενδιαφέρον για τη δουλειά. Όταν κάνεις την ίδια δουλειά για πάρα πολλά χρόνια, κάπου λιγάκι πιέζεσαι. Οπότε το είδα και σαν αφορμή να κάνω κάτι διαφορετικό. Λίγο να αναζωπηρωθεί το ενδιαφέρον μου για τη δουλειά και κάπως να νιώσω λίγο πιο δημιουργική. Οπότε, ναι, αυτό ακριβώς είχε γίνει. Ξέσπασε ο πόλεμος. 2-3 μέρες μετά ζήτησα να πάω όπου θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να με στείλουν οι διευθυντές μου.
Για σένα, Γιώργο, δεν ήταν η πρώτη σου αποστολή?
Όχι. Όχι. Αν βάλω κάτω το παρελθόν των 24 ετών στην ΕΡΤ, από το 2003, όταν ήταν η δεύτερη περίοδος του Ιράκ, είχαμε ξεκινήσει να περάσουμε κάποια σχολεία για βιολογικό πόλεμο, για χημικό πόλεμο. Είχαμε πάει στο ΓΕΘΑ, είχαμε κάνει μαθήματα. Είχαμε κάνει μαθήματα σε περίπτωση εχμαλωσίας. Είχα μπει σε ένα τέτοιο mood. Το 2008 μου δόθηκε η ευκαιρία, μετά τον τραγικό θάνατο του αγαπημένου συναδέλφου και δασκάλου του Γιώργου του Κίλιαρη, να είμαι ο επόμενος που πήγε στο Αφγανιστάν. Στη συνέχεια είχα βρεθεί μετά στο Ομάν και στον κόλπο του Άντεν. Σήμερα βρίσκεται εκεί μια ελληνική φρεγάτα και τότε ήταν μια ελληνική φρεγάτα. Οπότε ήξερα κάποια πράγματα, είχα μια μικρή, ίσως ελάχιστη εμπειρία. Αλλά σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τον πόλεμο της Ουκρανίας, εγώ ανεβαίνω να αλλάξω τους συναδέλφους οι οποίοι ήταν στη Μαριούπολη και υποτίθεται ότι δεν είχε κηρυχθεί πόλεμος, απλά στα σύνορα υπήρχαν εχθροπραξίες. Οπότε όταν έφυγα 23 Φεβρουαρίου, εγώ ξημέρωσα με πόλεμο. Εγώ ξημέρωσα με κανονικά κηρυγμένο πόλεμο και με τον πρώτο βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Δηλαδή, όταν με πήρε ο Ανδρέας ο Δημόπουλος, ο εικονολήπτης, στις 4.30-5 παρά το πρωί και μου λέει «Ελάτε να μας πάρετε, θα καταστραφεί το αεροδρόμιο». Και μέσα στον ύπνο μου, ποιο αεροδρόμιο, ποιος θα καταστραφεί, γιατί να καταστραφεί, δεν έχει κηρυχτεί πόλεμος ακόμα. Και είχε κλείσει το FIR και όταν πήγαμε να πάρουμε τα παιδιά με το αυτοκίνητο, έγινε η πρώτη επιχείρηση από αέρος και καταστράφηκε το αεροδρόμιο στη Ζαπορίζια. Δηλαδή εμείς είχαμε αντίθετη κατεύθυνση και πίσω μας υψώνονταν οι καπνοί από το αεροδρόμιο, είχαν βομβαρδίσει το διάδρομο και τα αντιεροπορικά συστήματα του αεροδρομίου. Εντάξει, οι πρώτες στιγμές στον πόλεμο, απ' τη μία δεν θες να συνειδητοποιήσεις ότι έχει κηρυχτεί πόλεμος, απ' την άλλη είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις αυτό, να μεταδώσεις αυτά τα οποία συμβαίνουν, τις εικόνες τις οποίες βλέπεις.
Πριν φτάσουμε στο κομμάτι λοιπόν που αντιμετωπίζεις τον πόλεμο και τη συνθήκη και πρέπει να το δεις, πάω ένα βήμα λίγο πιο πίσω. Την ώρα που ξεκινάτε για την αποστολή, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη προετοιμασία, εννοώ νοητικά και συναισθηματικά, πριν μπείτε στο αεροπλάνο για να πάτε στην εμπόλεμη ζώνη?
Εγώ θα μιλήσω για μένα. Ο Γιώργος, επειδή έχει κάνει και άλλες τέτοιες αποστολές, προφανώς ήταν πιο προετοιμασμένος. Εγώ πήγα εντελώς απροετοίμαστη.
Όχι, δεν ήμουν προετοιμασμένος. Συγγνώμη. Δηλαδή, υποτίθεται ότι θα καλύπταμε κάποιες εχθροπραξίες στα σύνορα. Ναι. Δεν ήταν μια γενικευμένη επίθεση σε ένα άλλο κράτος, στο οποίο ήσουν μέσα και ερχόντουσαν εισερχόμενα βλήματα.
Όχι, εγώ δεν ξεκίνησα ούσα προετοιμασμένη ψυχολογικά. Για την ακρίβεια ήμουνα τρομοκρατημένη, γιατί εντάξει, δεν ήξερα και πού πήγαινα, έτσι. Mm-hmm. Να ξεκαθαρίσω εδώ ότι τον πρώτο καιρό είχα μείνει στα σύνορα Πολωνίας-Ουκρανίας, το δεύτερο καιρό είχα περάσει στο Κίεβο. Ήταν μια εντελώς άλλη εποχή όμως, είχαν φύγει οι Ρώσοι μέσα από το Κίεβο, οπότε ήταν διαφορετική η κατάσταση. Εξακολουθούσαν βέβαια να γίνονται βομβαρδισμοί.
Στην περιοχή όμως εσύ έμεινες για 2 μήνες.
Ναι, στο Κίεβο. Σωστά. Σωστά. Okay.
Γιατί έμεινες τόσο καιρό εκεί?
Γιατί ήταν ωραία εμπειρία, ήταν δημιουργική, okay. Ήταν μια δημιουργική καθημερινότητα, γιατί κάθε μέρα είχες κάτι να κάνεις. Μπορεί να ακούγεται λίγο επιπόλαιο, αλλά γιατί υπήρχε φόβος, γιατί πέφτανε βόμβες. Αλλά ξυπνούσες το πρωί, δεν ήξερες τι θα αντιμετωπίσεις. Ωστόσο, ήσουν προετοιμασμένος για να κάνεις κάτι, για να δουλέψεις, mm-hmm. για να βγάλεις ένα θέμα. Μιλούσες, διάβαζες, επικοινωνούσες με ανθρώπους, κυκλοφορούσες και έψαχνες να βρεις το θέμα σου, γιατί δεν ήταν day by day ξέρω τι θα κάνω. Έψαχνες να βρεις να κάνεις κάτι και έψαχνες να βρεις να φέρεις πίσω κάτι ενδιαφέρον, κάτι που δεν έχει φέρει άλλος, να δείξεις κάτι διαφορετικό. Οπότε γι' αυτό μάλλον κύλησε έτσι τόσος πολύς καιρός.
Είπες ότι δεν ξεκίνησες από εδώ ούσα προετοιμασμένη.
Καθόλου.
Ήσουν αφοβισμένη.
Εντελώς.
Τι ρόλο έπαιξε λοιπόν το θάρρος σε αυτό το κομμάτι της μετάβασης?
Εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι είμαι ένας άνθρωπος εξαιρετικά ανελεύθερος, γιατί νιώθω ότι φοβάμαι σε πάρα πολλές εκφάνσεις της καθημερινότητάς μου. Ωστόσο, από μικρή έχω προσπαθήσει κάπως να εκπαιδευτώ, να υπερβαίνω αυτούς τους φόβους, τις φοβίες, ό,τι φέρνει η καθημερινότητα. Δεν νιώθω ότι έδειξα κάποιο θάρρος. Νιώθω ότι έκανα αυτό που προσπαθώ να κάνω στην καθημερινότητά μου, να αφήσω πίσω αυτό που ξέρω ως δεδομένο και να προσπαθήσω να κάνω κάτι διαφορετικό, κυρίως για μένα. Γιατί δεν έχει και νόημα να προχωράς στη ζωή άμα δεν κάνεις το ένα βήμα μπρος.
Βασικά αυτό που ακριβώς τώρα περιέγραψες είναι ορισμός του θάρρους. Γιατί το θάρρος δεν είναι μόνο το κάτι ηρωικό, είναι η υπέρβαση του φόβου όταν κάνεις κομμάτια που φοβάσαι να κάνεις. Οπότε ένα κομμάτι και για να βρεθείς σε εμπόλεμη ζώνη χρειάζεται ένα τέτοιο κομμάτι.
Νομίζω ότι ο Γιώργος θα σου πει ούτως ή άλλως ότι αν δεν φοβάσαι σε μια εμπόλεμη ζώνη κάτι πάει λάθος.
Κάτι πάει λάθος.
Ναι.
Θα μου το έλεγες?
Πάντα. Νομίζω στην καθημερινότητα. Είναι και ένα μότο καθημερινότητας ότι αν δεν φοβάσαι, δεν θα προχωρήσεις. Και το λέω αυτό γιατί εμένα μου έγινε βίωμα. Επειδή εμείς οι άντρες υπηρετούμε στην Ελλάδα, έτσι, τη μαμά πατρίδα. Ένας αξιωματικός, όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε κάτι για πρώτη φορά, είχε πει ποιοι δεν φοβούνται. Όπως καταλαβαίνεις, είχαν σηκώσει το χέρι τους από τους 100 νοματέους που ήμασταν πιτσιρικάδες. Είχαν σηκώσει από τους 100 νοματέους 60-70 το χέρι τους, ότι δεν φοβούνται. Ωραία. Εσείς βγάλτε λοιπόν τα σακίδια σας, βγάλτε τις εξαρτήσεις σας και πηγαίνετε στο θάλαμο. Εγώ ήμουν ανάμεσα σε αυτούς που δεν είχαν σηκώσει το χέρι και κάποιοι άλλοι. Αυτοί λοιπόν θα πάνε. Γιατί εσάς που δεν φοβάστε, δεν σας θέλω μαζί μου. Γιατί είστε επικίνδυνοι. Δεν είναι δυνατόν να σου πούνε, για παράδειγμα, θέλω να πας, σώνει και καλά, στην πρώτη γραμμή του πυρός, εκεί που πέφτουν οι βόμβες, και να πας να κάτσεις σε ένα χαράκωμα. Δεν θα τη φας μία, δεν θα τη φας δύο, την τρίτη θα τη φας.
Εγώ θέλω τώρα όμως να ρωτήσω για τον καθένα σας, γιατί αυτό που περιγράφεις, η ομάδα, ο φόβος, το ότι χρειάζεται ένας συντονισμός και να ξέρεις ότι φοβάσαι, ο φόβος, η υπέρβαση, τι σημαίνει για τον καθένα σας το θάρρος?
Δύσκολη απάντηση. Νομίζω ότι το θάρρος είναι κινητήριος δύναμη, όχι τόσο ως λέξη, αλλά ως αυτό που νιώθεις ότι σε σπρώχνει να ζήσεις τη ζωή με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Είτε έχει να κάνει με δουλειά, είτε έχει να κάνει με ερωτικές σχέσεις, είτε έχει να κάνει με φιλικές σχέσεις, είτε έχει να κάνει με οποιαδήποτε έκφανση της ζωής. Είναι το κάνω ένα ακόμα βήμα, είναι το μιλάω, εμπιστεύομαι έναν ακόμα άνθρωπο, είναι ότι δέχομαι μία ακόμα εμπειρία. Είναι το κάτι παραπάνω, είναι αυτό το βγαίνω έξω από το comfort zone, το βιώνω και κάτι ακόμα που δεν το ήξερα μέχρι χτες ενδεχομένως. Δεν ξέρω αν λέγεται θάρρος αυτό το πράγμα ή αν λέγεται ζω τη ζωή. Κάπως έτσι το νιώθω εγώ και κάπως έτσι έγινε και ήταν και όλη η εμπειρία μου στην Ουκρανία και κάπως έτσι νιώθω ότι είναι κάθε καινούργια εμπειρία. Ξαναλέω, είτε έχει να κάνει με το επάγγελμα, είτε έχει να κάνει με τους ανθρώπους, είτε έχει να κάνει με φίλους, με οικογένεια, με συντρόφους, με οτιδήποτε.
Για σένα τι σημαίνει θάρρος, Γιώργο?
Νομίζω ότι θα συμφωνήσω και νομίζω ότι τα έχει πει όλα η Κάτια. Γιατί δεν είναι ότι ξυπνάμε μια μέρα και λέμε έχουμε θάρρος μέσα μας και προχωράμε.
Σωστά.
Προχωράμε και συντονίζουμε αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε, θέλουμε να κάνουμε μέσα στην καθημερινότητά μας. Αν ξεφεύγουμε από την καθημερινότητά μας, γιατί δεν είναι καθημερινότητα το να πάμε σε έναν πόλεμο, όταν βρεθείς εκεί φροντίζεις για την επιβιωσιμότητα τη δική σου και των ανθρώπων που είναι μαζί σου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δεν είσαι μόνος σου. Έχεις και έναν κάμεραμάν, έχεις και έναν ηχολήπτη, ενδεχομένως να κάποιες, έναν φίξερ.
Και δεν είσαι μόνος σου, όχι μόνο εκεί.
Και δεν είσαι μόνος σου και πίσω.
Αυτό, ναι. Είναι και
και εντός συνόρων Ελλάδας είναι κάποιοι δικοί σου άνθρωποι, οι οποίοι τραβούν τις δικές τους αγωνίες και τα δικά τους ζόρια όσο λείπεις.
Με εσάς να είστε στον πόλεμο. Περιγράψατε και οι δύο έναν φόβο όταν ξεκινάτε να πάτε. Ο φόβος αλλάζει όταν φτάνετε στο σημείο.
Ναι, αλλάζει. Δεν φεύγει, δεν εξαφανίζεται. Διαφοροποιείται και νομίζω ότι παίρνει και άλλες μορφές κατά τη διάρκεια της παραμονής εκεί. Εγώ όταν έφυγα ήμουν τρομοκρατημένη. Γιατί δεν ήξερα, όταν έφευγα από εδώ. Γιατί δεν ήξερα τι θα αντιμετωπίσω. Όταν πια έφτασα και στη μία περίπτωση και στην άλλη και στα σύνορα και στο Κίεβο, όταν έχεις να βάλεις σε μία σειρά τα διαδικαστικά θέματα, να διαχειριστείς το πρέπει τώρα να βρω ένα μέσο για να πάω να περάσω από τα σύνορα, να πάω σε μία πόλη όπου θα μπορώ να πάρω το τρένο για να φτάσω στο Κίεβο. Μέσα στο τρένο να μιλήσω σε δύο ανθρώπους, να με ενημερώσουν πού ακριβώς κάνει στάση, να ξέρω να μην κατέβω μόνη μου γιατί δεν μιλάς και τη γλώσσα κατά πάσα πιθανότητα. αν θα βρω έναν τρόπο να επικοινωνήσω με τους συναδέλφους που βρίσκονται εκεί, να είναι κάποιος να με περιμένει ή με κάποιο τρόπο να φτάσω στο ξενοδοχείο μου. Εγώ όταν, για παράδειγμα, πήγαινα στο Κίεβο, επειδή ταξίδευα μόνη μου, με περίμενε εκεί το συνεργείο, είχαν φύγει νωρίτερα, έπρεπε να περάσω τα σύνορα και να πάρω το τρένο από το Λβίβ. Επειδή καθυστέρησε το λεωφορείο μου από τα σύνορα, φτάνοντας στο Λβίβ, ήταν 12 η ώρα τη νύχτα, το τρένο φυσικά είχε αναχωρήσει για το Κίεβο, και εγώ ήμουν μόνη μου και έπρεπε με κάποιο τρόπο να βρω κάπου να διανυκτερεύσω και να βρω και έναν τρόπο να δω πότε φεύγει το επόμενο τρένο για το Κίεβο, όταν δεν ξέρεις ούτε σε ποια ιστοσελίδα να μπεις, ποιο τηλέφωνο να πάρεις, να μιλήσεις. Άντε και πήρα τηλέφωνο και το βρήκα, δεν μιλάγε κανένας αγγλικά. Ήτανε τέτοια θέματα, οπότε φεύγει ο φόβος του τι πάω να κάνω εγώ εκεί και αντικαθίσταται από άλλα μικρά, μάλλον διάφορα πράγματα τα οποία είναι κάπως ενοχλητικά, τα οποία πρέπει να διαχειριστείς, να τα βάλεις σε μια θέση. Οπότε ο φόβος δίνει θέση του σε κάποιο άλλο συνέστημα.
Το θέμα που βρίσκομαι.
Πρέπει να το είπα 7 δισεκατομμύρια φορές.
Κάπου το να... βόηθα Παναγιά.
Βοήθα Παναγιά.
Ναι, και όχι Παναγίτσα μου και Θεέ μου, πού βρίσκομαι. Και γενικώς, ναι, τα θεία τα επικαλεστήκαμε αρκετές φορές.
Αρκετές φορές. Για σένα, Γιώργο, ο φόβος του πάω και βρίσκομαι. Πώς ήτανε, πώς το βίωσες δηλαδή εσύ?
Το βιώνεις συνήθως μέσα από τις καταστάσεις. Γιατί το βιώνεις μέσα από τις καταστάσεις? Γιατί δεν έχεις πολλά περιθώρια. Δηλαδή όταν βομβαρδίστηκε η Ζαπορίζια και ήμασταν εκεί και λέμε πρέπει να απομακρυνθούμε φεύγοντας, ή θα έπρεπε να πούμε φεύγουμε για τα σύνορα, άρα τελειώνει εδώ, δεν υπάρχει, όχι, δεν, και δεν ήταν θέμα θάρρους και τα λοιπά, ήταν θέμα πώς αισθανόταν ο καθένας ότι πρέπει να συνεχίσουμε ή όχι αυτή την αποστολή. Γιατί δεν είναι απόφαση του ενός.
Όχι, από τη στιγμή που υπάρχει
από τη
στιγμή ομάδα.
Που είναι ομάδα, είναι ομάδα. Γνωρίζεις ότι φεύγοντας και πηγαίνοντας 200 χιλιόμετρα πιο πίσω, χάνεις κάτι το οποίο γίνεται πιο μπροστά. Γνωρίζεις επίσης και αντιλαμβάνεσαι ότι δεν θα είμαι εκεί. Άρα χάνει και το μαγαζί. Δηλαδή γίνεται ένα μίξερ συναισθημάτων και ταυτόχρονα λες, παιδιά, εσείς τι λέτε? Εσείς τι λέτε? Σκέψου να έχεις τον ένα να σου λέει πάμε ντου μέσα, προχωράμε. Σου λέει άλλος, εγώ δεν προχωράω, δεν μπορώ. Και εκεί πάλι δεν είναι ότι είμαστε παιδιά να το κάνουμε με δημοκρατικές διαδικασίες, να ψηφίσουμε. Ούτε αυτό μπορείς να το κάνεις. Γιατί αν ο ένας σου πει ότι δεν προχωράω, πάει να πει ότι υπάρχει επικινδυνότητα αν προχωρήσεις. Γιατί κάτι θα πάει στραβά με αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έχει πει ότι δεν θέλω να προχωρήσω.
Ή χρειάζεται να αναγνωριστεί το δικαίωμά του στο ότι δεν θέλει
αυτό
να
προχωρήσει. Αυτό το οποίο δικαιώθηκα και μου το έδωσαν οι συνάδελφοι ήταν στο Ισραήλ πρόσφατα, που τους έλεγα εδώ που βρισκόμαστε παιδιά θα φοράμε όλο τον εξοπλισμό. Τους το έλεγα, δηλαδή την πρώτη μέρα που φτάσαμε εκεί, τους εκνεύρισα γιατί έλεγα φορά το κράνος, γιατί δεν φοράς το κράνος? Γιατί, δηλαδή έβλεπα τον άλλον, έβγαινε από το αυτοκίνητο, γιατί δεν φοράς το αλεξίσφαιρο? Τη δεύτερη μέρα στο συγκεκριμένο σημείο που ήμασταν, έσκασε η ρουκέτα. Το αυτοκίνητό μας έγινε σμπαράλια. Δεν φώναξα και οι ίδιοι είπανε, γι' αυτό ο Γιώργος είπε ότι εδώ πέρα πρέπει να φοράμε τα πάντα. Και κυκλοφορούσαμε, μόνο στον ύπνο δεν το είχαμε βάλει τη μέρα που έγινε αυτό.
Ζήτημα ζωής και θανάτου είναι όταν βρίσκεστε, κυριολεκτικά. Δεν είναι υπερβολή το ζήτημα ζωής και θανάτου.
Οπότε και αυτό δεν είναι, δεν θα το βάλω μέσα στο θάρρος. Θα το βάλω μέσα στην επιβιωσιμότητα. Βλέπεις που είσαι, βλέπεις ότι απέναντί σου και έχεις οπτική επαφή ότι υπάρχει ανταλλαγή πυρών. Κάτι θα έρθει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Άρα δεν είναι θέμα θάρρους. Είσαι εκεί για να το καλύψεις, ζεις ένα σημαντικό ειδησιογραφικό γεγονός, έχεις αυτή την ευκαιρία να το ζήσεις, έχεις δείξει τα δείγματά σου γιατί είσαι εκεί, τι μεταδίδεις, τι λες, και από την άλλη πλευρά είναι η επιβίωση για να συνεχίσεις να το κάνεις αυτό.
τη στιγμή που χρειάστηκε να κάνετε αυτήν την υπέρβαση, να φανείτε θαραλέοι, τη στιγμή που νιώσατε ότι είτε απειλείστε είτε θα απειληθείτε, αλλά κάνατε αυτή την υπέρβαση χρησιμοποιώντας το θάρρος. Ποια ήταν?
Τώρα γελάω γιατί σκέφτομαι την πρώτη φορά που πραγματικά φοβήθηκα. Φοβήθηκα δηλαδή γιατί η σωματική μου ακαιρότητα ότι κάτι εδώ πέρα θα στραβώσει και είναι ενδεχομένως ζήτημα δευτερολέπτων. Όταν ήμασταν στα σύνορα, θελήσαμε να κάνουμε. Καλύπταμε στην πραγματικότητα με τον Άγγελο του Μισελή, τον Εικονολήπτη από τη Θεσσαλονίκη. Καλύπταμε το προσφυγικό κύμα που έρχονταν από την Ουκρανία, από τις πόλεις της Ουκρανίας προς την Πολωνία και μετά έφυγε σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφού έχουμε περάσει πάρα πολλές μέρες στα σύνορα, στα διάφορα σύνορα που υπάρχουν κατά μήκος της γραμμής με την Ουκρανία, αποφασίζουμε να κάνουμε την αντίθετη διαδρομή και να δούμε ποια είναι η τελευταία πόλη από όπου φεύγουν οι Ουκρανοί πρόσφυγες για να περάσουν στην Πολωνία. Οπότε περάσαμε τα σύνορα, για την ακρίβεια το πιο νότιο και απομακρυσμένο ανατολικό σύνορο της Πολωνίας, πάνω σε ένα βουνό ξεχασμένο από Θεό και ανθρώπους, για να πάμε σε μία από τις πόλεις, στα νότια τώρα της Ουκρανίας, από όπου μαθαίναμε ότι συγκεντρώνονται πολλοί Ουκρανοί πρόσφυγες. Και φτάνουμε λοιπόν σε μία πόλη, ολόκληρη διαδικασία έτσι, γιατί για να μπεις με νοικιασμένο όχημα από την Πολωνία στην Ουκρανία έπρεπε να κάνουμε ολόκληρη διαδικασία, να παρακαλέσουμε, τέλος πάντων. Φτάνουμε, κάνουμε το ρεπορτάζ μας εκεί. Εκεί φυσικά οι πολιτοφύλακες, όπλα, να πηγαίνουν άρχονται στους δρόμους που εμείς ας πούμε στην Πολωνία τώρα δεν τα είχαμε δει αυτά προφανώς. Τέλος πάντων και παίρνουμε το δρόμο του γυρισμού κάποια στιγμή επειδή οι δρόμοι σε εκείνο το κομμάτι που λέω εγώ ήταν χάλια. Ήταν ουσιαστικά επαρχιακοί δρόμοι με χώμα κάτω, ούτε καν άσφαλτο. Έπαιρνε πάρα πολύ ώρα να επιστρέψουμε και πετυχαίνουμε μπλόκο Ουκρανών πολιτοφυλακών, οι οποίοι ουσιαστικά ήθελαν να δουν μήπως φεύγουν, μήπως έχουμε μαζί μας κάποιον που παίρνουμε από τους άντρες, γιατί υπήρχε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Οπότε, μέσα στο αμάξι που ήμασταν, είχαμε άλλους δύο συναδέλφους, έναν Αυστραλό και έναν Πολωνό, ο οποίος μας βοηθούσε με τη γλώσσα. Και κατεβάζουν τους τρεις άντρες, ήταν γύρω στους 7-8 εκεί οι πολιτοφύλακες, ντυμένοι στρατιωτικά, με όπλα, με εξάρτηση κλπ. Έχει πέσει η νύχτα και κατεβάζουν τους τρεις συναδέλφους από το αμάξι και εμένα με αφήνουν μέσα στο αμάξι και με περικυκλώνουν. Κάπου τους πάνε, προφανώς να δουν τα χαρτιά μας, και περικυκλώνουν το αμάξι. Εκεί προφανώς τα χρειάστηκα και ήταν και η πρώτη φορά που ένιωσα καθαρό, αγνό, απόλυτο τρόμο ότι κάτι εδώ πέρα μπορεί να στραβώσει πάρα πολύ άσχημα. Τίποτα δεν στράβωσε, όλα καλά πήγαν και οι άνθρωποι μας ζήτησαν και συγγνώμη που μας κατέβασαν αλλά έπρεπε να ελέγξουν το αμάξι και φύγαμε. Αλλά ήταν ουσιαστικά η πρώτη φορά που ένιωσα ότι αυτό όντως είναι τρομάρα κανονικότατη.
Για σένα?
Για μένα στην Ουκρανία ήταν η φυγή με το κομβόι των Ελλήνων της Μαριούπολης, το οποίο συμμετείχαμε.
Το θυμάμαι αυτό.
Όλοι μας το θυμόμαστε. Ναι, τρόμο.
Που ήταν ένα τριήμερο και έλεγα δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό. Δεν θα περάσουμε ποτέ τα σύνορα. Και εκεί μπορώ να σας πω ότι το μεγαλύτερο θάρρος το είχε επιδείξει ο Φώτης ο Πάντος, ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητο, έτσι, ο καμεραμάν μας. Γιατί? Γιατί, επειδή είχαμε μπροστά μας πρέσβη, επειδή μας άνοιγε από ένα σημείο και μετά από συνεννοήσεις στο δρόμο η αστυνομία και μπαίναμε αντίθετη λωρίδα. Εκεί ακριβώς ήταν το πρόβλημα. Η αντίθετη λωρίδα. Ένα κομβόι με 30-40 αυτοκίνητα, αντίθετη λωρίδα και ο άλλος να μην κάνει στην άκρη παρά το γεγονός ότι μπροστά έβλεπε περιπολικό που ανοίγει το δρόμο. Δεν άλλαζε λωρίδα. Ή ότι κάποιοι οι οποίοι περίμεναν ώρες ατελείωτες να φτάσουν μέχρι τα σύνορα για να αφήσουν τις γυναίκες τους, έλεγαν «Όπα, υπάρχει κομβόι που τρέχει, άρα να πάω να μπω κι εγώ σφήνα εκεί». Και έβγαιναν από το κανονικό, από την κανονική ροή που ήταν με την ανάσχεση, με την κίνηση, με την ουρά, και πήγαιναν να μπουν σφήνα σε εμάς. Τώρα, εμείς να πηγαίνουμε με 120-140 χιλιόμετρα και να βγαίνει ο άλλος με 10 από την ουρά για να σου μπει σφήνα, κάηκες. Εκεί κάηκες. Εκεί είχαμε πει τουλάχιστον, και έχω κρατήσει στο κινητό μου τέτοιες εικόνες, τουλάχιστον 5 φορές πήγαμε να σκοτωθούμε. Έτσι, από το πουθενά. Και λέμε, δεν έχουμε πάει από βόμβες, θα πάμε από τροχαίο. Ο Φώτης είχε ψυχικό σθένος για να το κάνει και φοβερή διάβια, γιατί ήθελε απίστευτα αντανακλαστικά. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο θάρρος το είχε ο Αντώνης ο Κυπρέος, ο οποίος προσπαθούσε να μας ηρεμήσει. Με ποιον τρόπο? Εκτός από πολύ καλός ηλεκτρονικός και ηχολήπτης, είναι φανταστικός DJ. Έκανε πρόγραμμα που θέλαμε μέσα στο αυτοκίνητο. Είχε συνδέσει το κινητό του με Bluetooth και έβαζε κομμάτια χωρίς να του πούμε. Ήξερε τα ακούσματά μας, ήξερε ότι εγώ ακούω κλασικά rock, ήξερε ο Φώτης ότι είναι λίγο πιο το disco εκείνης της εποχής.
Χρήσιμη πληροφορία. Λοιπόν. Είναι και χρήσιμη πληροφορία, αλλά αυτό που έκανε ο Αντώνης είναι...
Αυτό μας έσωσε μετά στη συνέχεια, γιατί εμείς αφού φτάσαμε στα σύνορα για να τα περάσουμε, έπρεπε να φτάσουμε Ρουμανία. Άρα έπρεπε να οδηγήσουμε μια ατέλειωτη διαδρομή, όπου και εγώ και ο Αντώνης και εγώ και ο Φώτης που αλλάζαμε τα τιμόνια, κάποια στιγμή είχαμε εξουθενωθεί.
Βέβαια, είναι και ένα όριο, μια αντοχή.
Και είχαμε τον Αντώνη, ο οποίος πραγματικά μας έκανε
λίγο
ενέσεις.
Τονωτικές ενέσεις. Να ρωτήσω όμως τώρα σε αυτά που περιγράφετε. Mm-hmm. Ποιες ήταν εκείνες οι σκέψεις που εσάς σας κράτησαν τη στιγμή που εσύ ένιωσες την απόλυτη τρομάρα και εσύ είπες δεν θα πάμε από βόμβα, θα πάμε από τροχαίο. Ποιες είναι αυτές οι σκέψεις εκείνη τη στιγμή? Ή δεν κάνατε και μετά τις πλάσατε για να μπορείτε?
Είναι το βόηθα Παναγιά.
Το βόηθα Παναγιά.
Όχι, ωραία το είπες ότι δεν κάνεις. Εκείνη την ώρα μπορεί όντως να μην κάνεις καμία σκέψη, να έχεις παγώσει από το φόβο σου και μετά να δημιουργείς ότι α, μωρέ, αυτό σκεφτόμουν, μήπως. Ίσως και να είναι έτσι. Έχω την εντύπωση ότι το μόνο που σκεφτόμουν εγώ εκείνη την ώρα που ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο και γύρω-γύρω, πίσω σκοτάδι με τους Ουκρανούς πολιτοφύλακες, μάλλον εγώ έχω την εντύπωση ότι σκεφτόμουν ότι έλα, αποκλείεται να συμβεί το οτιδήποτε. Εδώ πέρα οι άνθρωποι έχουν πόλεμο. Κοιτάνε να σώσουν τα σπίτια τους, τους ανθρώπους τους. Αποκλείεται να κάνουν κακό τώρα σε εμάς, που δείξαμε ότι έχουμε κάμερες, είμαστε δημοσιογράφοι, είχαμε χαρτιά μαζί μας. Και ουσιαστικά ξέρουν όλοι οι Ουκρανοί, ξέρουν ότι έρχονται οι άνθρωποι από την Ευρώπη, κυρίως που ήμασταν τις πρώτες μέρες, για να βοηθήσουμε. Δηλαδή να δείξουμε τι ακριβώς γίνεται. Αποκλείεται να ασχοληθούν μαζί μας. Το πίστευα βαθιά αυτό το πράγμα. Ότι δεν θα μας κάνουν κακό.
Οπότε αυτό είναι το δικό σου, είναι το αποκλείεται. Αποκλείεται να φύγω τώρα. Αποκλείεται
ναι,
να γίνει.
Αποκλείεται.
Το δικό σου, Γιώργο, ποιο ήταν? Οι δικές σου σκέψεις τη στιγμή που ήσουν σε βαθύ και απόλυτο κίνδυνο και φοβόσουν? Ποια ήταν η σκέψη που σε βοηθούσε?
Ο Βαγκελάρας.
Ο Βαγκελάρας, να πούμε ότι είναι ο γιος, έτσι.
Έτσι.
Ο Βαγκελάρας ήταν η δική σου σκέψη.
Ναι, η εικόνα του μπροστά στα μάτια μου. Σε οτιδήποτε είχε να κάνει με το παραπάνω βήμα, ενώ είχαμε κάνει βήματα, όταν έλεγα να κάνουμε και αυτό το βήμα, ήταν ο Βαγκελάρας ήταν εκεί.
Και τι σου έλεγε ο Βαγκελάρας, δηλαδή?
Δεν χρειαζόταν να πει,
ήταν απλώς εκεί.
Να μιλήσει.
Καθημερινά, πώς το χρησιμοποιείτε το θάρρος σας? Γιατί η εμπόλεμη ζώνη με κάποιο τρόπο, βέβαια ποτέ δεν την αφήνετε πίσω την εμπόλεμη ζώνη, πάντα έχει αφήσει με παρακαταθήκη μέσα σας. Αλλά αυτή την παρακαταθήκη πώς τη χρησιμοποιείτε στην καθημερινότητά σας, αν τη χρησιμοποιείτε?
Εγώ θα πω ότι η εμπόλεμη ζώνη δεν είναι μόνο μια περιοχή που διεξάγεται πόλεμος και εχθροπραξίες. Εμπόλεμη ζώνη μπορεί να είναι το οτιδήποτε κάποιος το βιώνει με ένα δυσάρεστο τρόπο. Είτε είναι ασθένεια, είτε είναι ο χαμός ενός αγαπημένου ανθρώπου, είτε είναι μια κακοτυχία στη δουλειά, είτε οτιδήποτε. Το οποίο σημαίνει ότι όλη η καθημερινότητα, όλη η ζωή θέλει θάρρος. Δεν γίνεται διαφορετικά. Βρίσκεις ένα τρόπο να πηγαίνεις. Δηλαδή κάποια στιγμή λες ότι okay, σήμερα δεν μπορώ να κάνω το παραπάνω βήμα. Θα κάτσω σπίτι μου, θα κάτσω στον καναπέ μου, θα βάλω Netflix, θα πιω ένα κρασί να ηρεμήσω και αύριο πάμε πάλι από την αρχή. Γι' αυτό θάρρος θέλει, παιδιά.
Ναι.
Καθημερινά το θάρρος νομίζω σχετίζεται περισσότερο με το γεγονός ότι έχουμε την συνείδηση και την σκέψη το πώς θα προχωρήσουμε, είτε αυτό αφορά τη δουλειά μας, είτε αφορά την προσωπική μας ζωή, είτε αφορά κάτι το οποίο μας ανατεθεί. Δεν υπάρχει το θάρρος σε κάτι ξεχωριστό. Δεν μπορεί το θάρρος να είναι κάθε μέρα και να μας τροφοδοτεί. Το θάρρος πρέπει να βγαίνει εκεί που χρειάζεται και να σκεφτόμαστε όμως με ποιον τρόπο θα το χρησιμοποιήσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός να μην μας στερεί κανείς το δικαίωμα του να σκεφτόμαστε. Και όταν σκεφτόμαστε, πετυχαίνουμε πράγματα. Άρα έτσι ακριβώς βγαίνει και το θάρρος μέσα από εκεί όταν χρειάζεται.
Με αυτή τη σκέψη, πολύ ωραία σκέψη, θα σου πω τι εννοεί. Θα σου πω ότι το μυαλό λειτουργεί καλύτερα όταν είναι ανοιχτό.
Είναι σαν τα λεξίπτωτα.
Ακριβώς, κατάλαβες. Εδώ στο έχω κάτι να σου πω κλείνοντας. Ακούμε τα αγαπημένα τραγούδια των Καλεσμένων. Σήμερα έχω την τιμή να σας έχω εσάς τους δύο και θέλω να μου πείτε, κυρία Κάτια μας, ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο τραγούδι και γιατί.
Λοιπόν, εγώ έχω επιλέξει το Candy από τον Παόλο Νουτίνη, ο οποίος είναι ένας νέος καλλιτέχνης, νέος ηλικία καλλιτέχνης, έχει πολλά χρόνια πίσω του δισκογραφική καριέρα. Και κάπως διείστανται οι απόψεις για το τι σημαίνει αυτό το τραγούδι, ότι ούτε ο ίδιος έχει μιλήσει ξεκάθαρα, έχει πει ότι το έχει εμπνευστεί από έναν άλλο συνθέτη, ο οποίος του έδωσε ένα CD που έπαιζε ένας χαρακτήρας από τον οποίο εμπνεύστηκε αυτό το τραγούδι. Στην πραγματικότητα μιλάει για τη σχέση των ανθρώπων, για μια ερωτική σχέση που θα μπορούσε να είναι και μια σχέση εξάρτησης, αλλά κάπως τους έχει τελειώσει η μαγεία που δένει τις σχέσεις. Και κάπως σαν να τραγουδάει ο Νουτίνης την αγαπημένη του και να της λέει: δείξε θάρρος για να αναθερμάνουμε αυτή τη σχέση. Give me some candy, δώσ' μου λίγο αυτή τη μαγεία πάλι.
Και αν μη τι άλλο, χρειάζεται θάρρος όταν τελειώνει κάτι, είτε να το αναγνωρίζεις είτε να παλεύεις για να δεις αν μπορεί να συνεχίσει.
Όλες οι σχέσεις θέλουν και θάρρος και λίγη αστειότητα για να μπορέσεις
και
να πάει μπροστά.
Και λίγο γλυκύτητα. I was perched outside in the pouring rain, trying to make myself a sail. Then I'll float to you, my darling, with the evening on my tail. Although not the most honest means of travel, it gets me there nonetheless. I'm a heartless man at worst, babe, and a helpless one at best. Darling, I'll leave your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. Oh, darling, I'll kiss your eyes and lay you down on your rug. Just give me some candy after my hug. Oh, I'm often found explaining, but the hurt plays out all the same. And although I'm it gets held against my name. I know you got plenty to offer, baby, but I guess I've taken quite enough. While I'm some stain there on your bedsheet, you're my diamond in the rough. Darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. Oh, darling, I'll kiss your eyes and leave down on your rug. Just give me some candy after my writing.
I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. Oh, darling, I'll kiss your eyes and lay down on your rug. Just give me some candy after my hug. Oh, and I'll be there waiting for you. You know that I'll be there waiting for you. Oh,
εσείς, κύριε Γιώργο μας, επιλέξατε ποιο τραγούδι και γιατί?
Είμαι συναισθηματικά δεμένος με ένα τραγούδι του Iggy Pop, το Passenger, γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι μου είχε καρφωθεί κυριολεκτικά στο μυαλό στις 14 Φεβρουαρίου. Προσέξτε με.
Προσπαθούμε του
98. Φεύγοντας με το τρένο το Γκαρβουνιάρι, εσύ που σε βόρεια μπορεί
Βεβαίως.
Να θυμάσαι.
Τα ρούχα μου ακόμα μυρίζουν.
Έτσι, λοιπόν. Και ξεκίνησα με το Γκαρβουνιάρι, λοιπόν, από τον σταθμό Λαρίσης, για να φτάσω στην Ορεστιάδο. 20 ώρες, 22 ώρες ταξίδι. Είχα πατήσει το repeat και άκουγα όλες τις ώρες μέχρι που έφτασα στην Ορεστιάδο. Άκουγα το Passenger. Αυτό το τραγούδι συνέχεια με συνόδευε. Και θυμάμαι και το θάρρος της νιώτης.
Η αλήθεια είναι ναι, ότι το θάρρος που έχει στα νιάτα σου σιγά σιγά σε καταλήγει περνώντας τα χρόνια.
Ή γίνεται εμπειρία, θα πω εγώ.
Ναι, σημαντική και εμπειρία.
Ναι.
Σημαντική και εμπειρία.
Και μπαίνει και μέσα στο θάρρος και είναι αλλιώτικο.
Το θάρρος, η αλήθεια, εσύ που είσαι και πιο μικρή, το παίζατε?
Το παίζω.
Θάρρος ή αλήθεια. Να, μια ερώτηση που δεν έκανα. Θάρρος ή αλήθεια.
Θάρρος.
Αλήθεια.
Εγώ δεν έχω καταλήξει, δεν πρόλαβα να το σκεφτώ. Κάτι Αντωνιάδη, Γιώργο Σιδέρη, Κάτι Αντωνιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε εδώ στο Έχω Κάτι Να Σου Πω και μοιραστήκατε τις δικές σας εμπειρίες, τα συναισθήματά σας, τις σκέψεις σας και τις στιγμές που ζήσατε στις εμπόλεμες ζώνες που βρεθήκατε εκεί και μεταφέρατε το ρεπορτάζ για μας εδώ στην ΕΡΤ και ήταν τιμή μου που σας είχα κοντά μου.
Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Κυριάκη, Κυριάκη Μαρία.
Ήταν ωραία, ήταν όμορφα. Τα ξαναθυμηθήκαμε λίγο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. How he rides, oh, the passenger. And he rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. But it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the brightest.
Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ σε δύο ανθρώπους οι οποίοι είχαν προσφέρει στην ΕΡΤ και ως πολεμικοί ανταποκριτές, όπως ο Γιώργος Γεωργιάδης. Η πρώτη του αποστολή σε πόλεμο έγινε το 1982 ως απεσταλμένος της εφημερίδας Ελευθεροτυπίας στο Λίβανο. Ακολούθησε η κάλυψη των γεγονότων στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική, στην Ιεμένη και σε άλλες εμπόλεμες περιοχές. Στην οικογένεια της ΕΡΤ εργάστηκε από το 1987 μέχρι το 1989 ως απεσταλμένος σε πολλά μέρη του κόσμου. Ο Γιώργος Γεωργιάδης έφυγε τον Νοέμβριο του 2016. Η ΕΡΤ είχε ακόμη έναν μάχημο δημοσιογράφο. Αναφέρομαι στον Γιώργο Κυλιαρή, ο οποίος τραυματίστηκε σε τροχείο στο Αφγανιστάν στη διάρκεια ανθρωπιστικής αποστολής και κατέληξε στα τραύματά του μερικές μέρες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2008. Ως πολεμικός ανταποκριτής, είχε βρεθεί πολλές φορές σε εμπόλεμες ζώνες όπως αυτές της Παλαιστίνης, του Λιβάνου, του Ιράκ, της Βοσνίας, του Ναγκόρνο Καραμπάχ, της Γεωργίας, του Σουδάν, του Αφγανιστάν. Και οι περισσότεροι γνωρίζουμε τον Πάνο Χαρίτο, ο οποίος για 23 χρόνια έχει καλύψει εμπόλεμες ζώνες. Από το 1997 συνεργαζόταν με την ΕΡΤ, έχοντας καλύψει σημαντικά γεγονότα από την Ιντιφάντα έως την Αραβική Άνοιξη. Φεύγοντας από τις εμπόλεμες ζώνες και επιστρέφοντας στην πραγματικότητα που βιώνει ο καθένας μας, έχω να σας πω τα εξής. Μία παράμετρο σε σχέση με το θάρρος είναι να γνωρίζουμε τι είναι αυτό που έχουμε μέσα μας. Αυτό για το οποίο να ζητάτε θάρρος, θα ήθελα να σας πω πως δεν είναι τόσο τρομακτικό όσο φαίνεται. Η ζωή συρρυκνώνεται ή μεγενθύνεται σε αναλογία με το θάρρος του καθενός, έχει πει η Αναΐς Νιν, Γαλλίδα συγγραφέας. Καθημερινά, ο κάθε άνθρωπος προσπαθεί και παλεύει να βρει θάρρος, να υπερασπιστεί, να μιλήσει, να αντιμετωπίσει, να ανταπεξέλθει και κάποιες φορές να αντέξει. Και αν έχουμε συνηθίσει να αναγνωρίζουμε τους θαραλέους ανθρώπους μέσα από επιτεύγματα, έχω κάτι να σου πω. Το καθημερινό θάρρος μπορεί να έχει λίγους μάρτυρες. Το δικό σου δεν είναι λιγότερο επειδή δεν υπάρχει κάποιο πλήθος εκεί γύρω να φωνάζει το όνομά σου. Εσύ ξέρεις. Κάποιες φορές ίσως χρειαστεί να μην πιστέψετε ότι σας λέει το μυαλό σας. Και ναι, χρειάζεται θάρρος για να αφήσουμε το μυαλό μας να ανοίξει. Και το μυαλό είναι σαν το αλεξίπτωτο, όπως είπαμε πριν και στη συνέντευξη με τον Γιώργο Σιδέρη και την Κάτια Αρδινιάδη. Πρέπει να είναι ανοιχτό για να δουλέψει. Κλείνοντας, θα μοιραστώ μαζί σας τη σκέψη του Αμερικανού συγγραφέα Όλιβερ Χόλμς, ο οποίος έχει πει το εξής. Ένα μυαλό που τεντώνεται από μια νέα εμπειρία δεν μπορεί ποτέ να επιστρέψει στις παλιές του διαστάσεις. Καλό σας βράδυ.